Van my kant af ook, goeie dag liewe luisteraar. Of jy gereeld elke dag na ons program luister, en of jy vandag vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom. Jy is betyds, want ons is eintlik soos half ouens wat in 'n bus ry, van bushalte tot bushalte, of van 'n boot sit, en ons ry so van hawe tot hawe. Jy kan maar enige plek opklim, en jy kan maar die rondrit saam met ons voltooi, dan kan ons, so die Here wil, nog weer eendag by dieselfde hawe of by dieselfde halte uitkom. Nietemin, ek begin dan vandag met 'n nuwe afdeling, naamlik die boek Micha. Nou ja, Micha is 'n baie interessante een van die sogenaamde klein profete. Nie omdat hy minder belangrik is dat ons van hom as 'n klein profeet praat nie, maar ek onthou ek het 'n vorige keer al verduidelik, daar is eintlik 15 profete se name wat aan boeke gekoppel is, en hulle het nie noodwendig elkeen alles in daardie boek self neergeskryf. Die ander mense het sekere gedeeltes namens hulle geskrywe. Nou, daar is die drie sogenaamde groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Nie omdat hulle belangriker is nie, maar omdat hulle boeke dikker is. Dan is daar die 12 sogenaamde klein profete. Dit begin by Hosea en dit eindig by Maleagi. Nou, ongelukkig in die Bybel, soos ons dit het, is hulle nie almal kronologies gerangskik nie. En dit maak ou nogal so bietjie deur mekaar. Maar nietemin, ek wil nie goed herhaal waaroor ons gepraat het nie. Ek noem dit maar net vir nuwe luisteraars as interessante wetenswaardighede. Die naam Micha, liewe luisteraar, beteken wie is soos die Here? Wie is soos die Here? En interessant ook om hom nou net so bietjie op die kaart te plaas, dat ons weet waarvan ons praat. Hy het opgetree in die suidryk Juda. Onthou, daar was die twee rykke na die splitsing van die koninkryk van Dawid, toe Salomo oorlede is, tussen Rehabeam in die suide, Juda, en Jerobeam het koning geword in die noordryk, en Samaria het later hulle hoofstad geword. Nou, nietemin, Micha is die eerste van die sogenaamde klein profete wat in die suidryk opgetree het. Ons het al gepraat oor Hosea byvoorbeeld, was in die noordryk, en Amos het uit die suide gekom, hy het ook in die noordryk opgetree, maar hierdie man, Micha, het spesifiek in die suidryk opgetree, met ander woorde in die omgewing van Jerusalem. Hy tree op tydens die regerings van die Judeese konings Jotam, Agas en Hiskia. Nou ja, as 'n mens hulle kronologies sou bekyk, Jotam was so 739 voor Christus tot 733, Agas 733 tot 727 en Hiskia het op die troon gesit van 727 tot 698. Hoekom sê ek dit? Micha het dus 'n baie lang bediening gehad van ongeveer 40 jaar. En eintlik is dit baie uitsonderlik, hoor. Dit het byvoorbeeld nie net die val van die Noordryk in die jaar 722 voor Christus, toe die Samaria, die hoofstad van die Noordryk, voor die Assiriërs geval het. Toe was Micha reeds aan die woord, maar hy het nie daaronder gelei nie, want onthou nou, hy was in die Suidryk by Jerusalem. So hy het nie net daardie krisis van die Noordryk oorlewe nie, maar ook die krisis van 702 voor Christus, 'n baie kort inval, toe koning Sanherib van Assirië baie van die waardevolle voorwerpe uit die tempel in Jerusalem weggevoer het. En Micha het dus in daardie sin die groot wêreldmoondheid, naamlik die Assiriërs, so tog ook so bietjie aan sy eie bas gevoel. Hy was terselfdertyd 'n tydgenoot van Jesaja. Nou ja, mens besef dit nie altyd as jy die Bybelboeke so deurblaai die een na die ander nie, wat dan een van die groot profete was. En moet ons onthou, Jesaja was ook 'n Jerusalemse profeet. So hulle twee moes mekaar geken het. Interessant, net om die prentjie meer volledig te maak, die eerste 39 hoofstukke van die boek Jesaja kom juis uit hierdie tyd waarin Micha ook opgetree het. Terselfdertyd was Micha 'n jonger kollega van Hosea. Met ander woorde, dit was eers Hosea wat bietjie vroeër opgetree het in die Noordryk, en rukkie daarna is Micha in die Suidryk. Ons moet ook onthou, Hosea het in die tyd, tydens die regerings van Hosea, Jotam, Agas en Hiskia, in die Noordryk opgetree. As persoon wil ek dadelik sê, is Micha aan ons eintlik grootliks onbekend. Ons weet eintlik omtrent niks van hom nie. Al wat ons werkelijk weet, is dat hy uit die klein dorpie Moreset gekom het. Dit is so 'n paar kilometer suidwes van Jerusalem, die hoofstad. Ek het reeds vir jou gesê, sy naam beteken wie is soos die Here. En daarom kan 'n mens ook aflei dat hy net soos Amos, 'n veeboer in die Shefela, met ander woorde die heuwels suidwes van Jerusalem, waarskynlik bestaan gevoer het as 'n boer. Waarskynlik ook het hy in die omgewing van sy tuisdorp opgetree, nie noodwendig in Jerusalem nie, hoewel die meeste van sy uitsprake met Jerusalem verbind word. Nou, as die mens nou onthou, die twee plekke, Jerusalem en Moreset, is maar 'n paar kilometer van mekaar af, dan moet ons aanvaar, Micha het, hoewel hy nie in Jerusalem gewoon het, sover as kan aflei nie, hy Jerusalem toch wel sou geken het. En 'n ander belangrike ding, luisteraar, net soos in Israel, het daar in die tweede helfte van die 8ste eeuw voor Christus, ook in die Suidryk Juda, godsdienstige en ook morele verval ingetree. Micha se boodskap is gerig tot mense wat nie hulle dade in ooreenstemming met die geloof in die Here gebring het nie. Hy praat dus met mense wat die skyn van godsdiens het in die Suidryk, maar nie regtig altyd toegewyd lewe nie. En is vir hulle dat hy waarsku om hulle verhouding met God en met medemense in orde te bring. Of anders, so preek Micha, anders loop hulle die risiko van die Here se vergelding oor hulle. Want jy sien, God kan die stede waarin hulle woon laat verwoes deur die wêreldmagte, en hy kan hulle lewensomstandighede heeltemal omkeer. Eers wanneer die Here volledig met die kwaad afgereken het, kan daar 'n tyd van vrede en van herstel kom. So vertel Jeremia in sy prediking vir hulle. Sy verkondiging, moet ek dadelik sê, was veral gerig teen die stede Lakis, Jerusalem en Samaria, die hoofstad van die Noordryk. Uit die agtergrond van Amos en ook die klein profeet Hosea, weet ons alreeds dat dit die eeuw was van die opkoms van die magtige Assiriërs. Hulle het hulle ingestel op wêreldoorheersing. Dit was hulle vooropgesette doel, daarom het hulle ook suidwaarts gerol met hulle leers. Wat ook belangrik is om raak te sien voordat ons oor die inhoud van die boek gesels, is dat die druk wat op Israel toegepas is, die suidelike Juda, natuurlik nie ongeraak gelaat het nie. Met ander woorde, die vyand, die Assiriërs, het uit die noorde gekom. En 'n mens moet verstaan, Juda was eintlik maar 'n baie klein staadjie, maar gelukkig aan die suide kant van die Noordryk. Toe Samaria in die noorde dus val in die jaar 722 voor Christus, moet 'n mens verstaan, toe was Assiriërs op die voordeur van die klein staadjie Juda. Die groot bedreiging, as jy 'n bietjie daarvan wil lees, ek weet party ouens het ons dit weet hulle, ek praat party keer bietjie vinnig, ek kan nie die verwysings neerskryf nie. Maar as jy die historiese konteks waarbinne die boekie Micha inval wil gaan lees, dan kan jy gerus gaan kyk in 2 Konings hoofstuk 16 tot 19. Hierdie veel bewoë geskiedenis en ook die lang regering van die beroemde koning Hizkia kan jy gaan lees in 2 Konings 18. Tot by vers 20, en 'n laaste bron is die boek Jesaja, hoofstuk 36 tot 39. Nou, as hierdie 3 bronne wat ek jou nou gegee het, vinnig neergeskryf het, dan dink ek sal jy 'n baie goeie oorsig hê van die historiese situasie waarbinne Micha opgetree het. 'N mens kan die boek indeel in 3 groot afdelings. Ek sê nou groot afdelings, maar ons moet onthou, daar is maar net 7 hoofstukke, so is nie 'n baie lang boek nie. Ek sal vir julle so 'n bietjie vertel van die indelings, onderafdelings, waar ons al kom, maar ek dink voorlopig is het genoeg om te weet, dat die eerste afdeling handel oor die straf en die belofte, wat Micha aankondig, was ek 1 vers 2, want 1 vers 1 is net die opskrif, 1 vers 2 tot 2 vers 13, en dan die tweede groot afdeling, hoop, wat volg op beproeving, 3 vers 1 tot 5 vers 14. Die laaste verwysing vir die ouens wat neerskryf, Genade wat uiteindelik gaan seëvier oor die sonde. Genade wat gaan seëvier oor die sonde, en dit sal jy kry van Hoofstuk 6 vers 1 tot 7 vers 20. Maar goed, kom ons kyk eers net na die opskrifie, want hy staan so klein bietjie los. Dit is Hoofstuk 1 vers 1. Die woord van die Here wat gekom het tot Micha van Moreset, tydens die regering van die Judeese konings Jotam, Ahas en Hiskia. Dit handel oor Samaria en Jerusalem. So daar sien ons dadelik die konings in wie se tyd het opgetree, en ook Samaria by name, Noordrykse hoofstad, en Jerusalem, die hoofstad van die suide, word aangespreek. Dit lyk vir my luisteraar, daar word ten minste in hierdie eerste versie wat die opskrif vorm, vier dinge beklemtoon. Die eerste is die boodskap kom van die Here self af. Die woord van die Here het gekom, staan daar. Met ander woorde, die persoon aan wie die boek toegeskryf kan word, word aan ons bekendgestel. Dis die tweede ding. Hy heet Micha van Moreset. Nou, ek het vir jou gesê, dis 'n dorpie ongeveer maar net 'n paar kilometer om presies te wees, dit is so 40 kilometer suidwes van Jerusalem. En dan die derde ding, die tyd waarin hy opgetree het, word aangedui deur middel van 'n verwysing na die Judeese konings, Jotam, Ahas en Hiskia. Hy tree dus tydens die tweede helfte van die 8ste eeu voor Christus op. En dan, die vierde ding, daar word ook aangedui dat sy woorde spesifiek gemik is teen Samaria en Jerusalem. So bloot deur die eerste versie wat los staan, te kyk, kry mens dan hierdie verskillende vier fasette van of bronne van inligting wat vermeld word en wat ons help om hom baie mooi te plaas in die geskiedenis, want deesdae ken 'n mens mos nou min of meer die datums waarin hierdie ouens opgetree het. So ek het vir jou gesê, as jy in die geskiedenisboeke gaan kyk, die historiese data naslaan, dan sê jy sien, hy tree op vir periode van ongeveer 40 jaar. Die inligting in vers 1 word dus vir ons gegee oor die aard van die boek en die persoon wat met die inhoud daaraan verbind word, ook die tyd waarin hy opgetree het en die partye op wie sy woorde betrekking het. Wat in hierdie vers meegedeel word, luisteraar, is dat dit wat in die res van die boek gaan volg, die woorde van die Here is. Dit is met ander woorde wat God sê vir die mense van die tyd waarin die profeet optree, en alle geslagte daarna. So ons gaan weer, soos die gewoonte is, telkens vir onsself vra, wat beteken die woorde wat 'n eerste trefpunt gehad het, daar in die 8ste eeu voor Christus, maar wat tog nog steeds vir ons geldig is, want dit is woorde met ewigheidsbetekenis. Dit word uit 'n bepaalde hoek geskrywe, dit is nie bloot geskiedenis nie, dit is geskiedenis met 'n boodskap. Die Here tree met ander woorde op deur 'n profeet met die naam Micha van Moreset. Ek wil dadelik sê, daar is natuurlik ook ander Michas, van wie ons die Bybel lees, soos byvoorbeeld Micha, die seun van Himla, wie se naam ons kry in 1 Konings 22 vers 8. Dan is daar ook 'n Micha, wat gemeld word in Jeremia 26 vers 18. Die dorp waarvan hy gekom het, was maar ook klein dorpie, want Moreset, so suidwes van Jerusalem, was geleë in 'n heuwelagtige gebied en nie toeganklik vir baie mense nie. Hulle reis met ander woorde nie met die pad eintlik daarby verby nie. Jy moet spesiaal tussen die heuwels ingaan om 'n ou klein dorpie daar te kry. Die tyd van die optrede van die profeet word aangegee na aanleiding van daardie drie konings in die suidryk, Jotam, Ahas en Hiskia. So ons kan dus aanvaar, liewe luisteraar, dat so tussen 739 tot so by 698 min of meer het Jeremia opgetree. Nou, volgens Jeremia, die profeet Jeremia, hoofstuk 26 vers 18, word Micha veral met die tyd van koning Hiskia in verband gebring. En dat die boek handel oor Samaria en Jerusalem is veral baie duidelik as 'n mens kyk na hoofstuk 6 en 7. Maar ek gaan weer met jou daaroor gesels en die historiese situasie waar wat ons aantref wanneer ons by daardie hoofstuk gekom. Ons begin dus dadelik met die eerste hoofdeel. Dit handel oor die straf en die belofte. Dit strek van hoofstuk 1 vers 2 tot hoofstuk 2 by vers 13. Nou wil ek dadelik sê, in hierdie gedeelte sal jy sien val die klem op die oordeel van God oor die sonde van sy verbondsvolk. En uiteindelik gaan jy ook opmerk hoe dat die kring al kleiner getrek word om die suidelike staat Juda. God oordeel namelijk in hierdie boek oor die hele wêreld, maar spesifiek oor Samaria en Jerusalem en dan die stede en die dorpe van Juda, soos ek nou net gesê het. En die rede vir die oordeel moet ons soek in die verkeerde optrede van die volk, spesifiek in die verkeerde leiding wat daar uitgegaan het van die godsdienstige leiers. Die boek Micha neem dus 'n aanvang met 'n beskrywing van God se universele oordeel. Die Here daag as het ware ook die heidenvolke uit tot 'n regsgeding. En die doel van die regsgeding is om die oordeel van Samaria en Jerusalem en die stede van Juda uit te spreek. So, luisteraar, ek gaan nou vers 2 tot 5 lees en dan gaan ek met jou in redelike detail daaroor gesels, soos wat ons gewoonlik doen. Luister alle volke, gee aandag, aarde met al jou bewoners. Die Here my God wil teen julle getuig. Die Here wil uit sy heilige tempel getuig. Die Here kom uit sy woonplek uit, hy kom af. Hy kom oor die hoë plekke van die aarde. Berge smelt voor hom, laagtes skeur oop. Soos was in vuur smelt, so smelt die berge. Hulle hoop teen die hellings af soos water. Dit alles gebeur oor die sonde van Jakob, oor die oortredings van die volk Israel. Wat is die sonde van Jakob? Samaria. Wat is die sonde se afgodshoogtes? Jerusalem. Nou, ek wil 'n opmerking maak hierso by vers 1. Luister alle volke. Want jy sien die magtige Assiriese leers was teen die middel van die 8ste eeu voor Christus op die kruin van hulle sukses, hoor. Hulle het eenvoudig die een land na die ander begin verower. Klein landjies is platgeloop. Nou in hierdie tyd roep die Here dan vir Micha om sy boodskap in Jerusalem te gaan verkondig. Micha kom uit die klein dorpie Moreset Gat, word dit soms ook genoem, suid van Jerusalem. Nou in sy eerste boodskap sien Micha dan hoe die Here van bo uit die hemel na die aarde hieronder kom. Dit bring die hele wêreld in beroering. God kom met ander woorde na die wêreld om 'n hofsaak te kom hou. Hy gaan die hele wêreld verhoor. Hy roep die hele aarde om voor sy regterstoel te verskyn in hierdie eerste gedeelte. Hy kla hulle aan, omdat hulle so goddeloos is. En dan draai God na die Noordryk en na hulle hoofstad Samaria. Hy vel sy vonnis oor hulle. En van al hierdie pragtige tempels wat hulle vir die afgode gebou het, sal daar net puin oorbly. Daarom let op die eerste sin, luister alle volke. Gee aandag, aarde, met al jou bewoners. Ons moet onthou, die mees opvallende patroon in hierdie boek is oordeelsuitsprake. Maar, dit word soms wel afgewissel met beloftes van heil. Daar is sommige oud-testamentisie wat reken dat slegs die eerste 3 hoofstukke eintlik Micha se eie preke is, en dat die res van hoofstuk 4 af van volgelinge van die profeet kom. Die persone wat al die preke by mekaar gesit het vir die boek, met ander woorde die wat ek van tevore genoem het die eindkompilators, né? Dat hulle verskillende goed by mekaar gesit het en so het die boek tot stand gekom. Hulle was dan ook verantwoordelik vir die boek Jesaja, wat uit daai selfde tyd kom. Die manier waarop die materiaal van al twee hierdie boeke saamgestel is, lyk baie dieselfde, hoewel Micha is 'n maar kort boekie, 7 hoofstukke, Jesaja 66 hoofstukke. Dit is in Jerusalem gedoen aan die begin van die 7de eeu voor Christus. Nou, nadat hy met die Noordryk gepraat het, sal jy sien, ons gaan nie vandag so ver kom nie, maar ek is altyd bly as ouens by die huis self die Bybel lees en so 'n bietjie die verband sien en die dinge dan beter verstaan waaroor ons praat. Hy gaan oor die Noordryk praat wat natuurlik eerste gaan val en daarna sal jy sien kom die Suidryk aan die beurt. Dit gaan vir Jerusalem en die dorpies in die suide van Juda natuurlik baie, baie groot teespoed bring. Micha trek sommer klaar sy begrafenisklere aan, wil ek amper sê, want hy weet, dit gaan soos die dood in 'n familie wees, die dinge wat hulle tref. Dit is dus duidelik uit hierdie eerste 5 versies wat ek gelees het, die Here kom as 'n regter om te oordeel. En die openingsreëls wat ek gelees het, is baie typies van 'n hofgeding. God roep met ander woorde die nasies van haar omgewing om die getuienis teen hulle aan te hoor. As die universele, met ander woorde wêreldwye heerser, gaan God oor almal reg spreek. Sy koms word beskryf met terme wat eie is aan 'n verskyning van die Here. Die Here kom as dit ware, ons het dit nou nog gelees, uit sy heilige woning om as 'n regter die vonnis te vel. Onthou, die Here word dikwels in die Bybel op 'n mensvormige manier voorgestel. Maar voor sy almag en die gloed van sy toren, kom dan die skepping in beroering. En dan kom die verrassingselement met eens na vore in hierdie eerste 5 verse al. God kom met die spesifieke doel voor oë om sy volk te oordeel. Die hoofstad van elk van die twee dele van God se volk, Noord en Suidryk, word spesifiek uitgesonder om die erns van die oordeel te beklemtoon. So kom ek trek nou die fokus in op vers 2. Luister alle volke, gee aandag, aarde, met al jou bewoners. Die Here my God wil teen julle getuig. Die Here wil uit sy heilige tempel getuig. Jy sien op dieselfde manier waarop die profete teen vreemde nie-Israelitiese volke uitsprake gemaak het, rig Micha hom op dieselfde manier teen die bewoners van die aarde. En hy dagvaar hulle om in 'n hofsitting voor die Here te verskyn. In hierdie hofsaak sal God nie alleen getuienis aflê voor die aanwesige wêreldbevolking nie, maar hy sal ook teen hulle getuig en hy sal uitspraak lewer oor hulle oortredings. Luister na die derde versie. Die Here kom uit sy woonplek uit, hy kom af. Hy kom oor die hoë plekke van die aarde. Let op. Wanneer die Here naderkom vir die hofsitting, dan word sy almag oor alles en almal eers duidelik. In 'n beskrywing van sy almagtige verskyning word die hoë plek word genoem, nê, die hoë plek van waar hy kom word genoem, sowel as die sidderende reaksie wat die wêreld op sy koms beskrywe. Met ander woorde, die Here kom van bo, van sy hemelse woonplek af. Nou weet ons, liewe luisteraar, God woon nie in 'n gebou nie. Ons het dit al in koning Salomo se tyd gesien waar hy ook gesê het, Here, ek bou 'n tempel, maar weet u woon nie in 'n gebou nie, want u is die Almagtige. Is dit alles voorstellingsmaniere van God in die Ou Testament? Hoe sal ons hom in elk geval verstaan as hy homself nie aan ons bekend gemaak het op 'n mensvormige manier nie? En daar van sy woonplek af dan in vers 3, daal die Here neer na die hoogste plekke op die aarde, naamlik die berge. En dan vers 4. Berge smelt voor hom. Laagtes skeur oop. Soos was in vuur smelt, so smelt die berge. Hulle loop teen die hellings af soos water. Is dit nie 'n pragtige beeld nie, luisteraar? Met ander woorde, die Here se koms bring alles op so 'n gewelddadige manier in beroering dat dit lyk asof die berge smelt onder hom en die natuur wat opbruis soos die water staan daar. Met ander woorde, die water van die see wat waarskynlik hier in die gedagte van die profeet lê. Vers 5. Dit alles gebeur oor die sonde van Jakob, oor die oortredings van die volk Israel. Wat is die sonde van Jakob? Samaria. Wat is Juda se afgodshoogte? Jerusalem. Jy sien, waar Israel gewoonlik uitgesonder word as die onskuldige in die uitsprake van die vreemde volke, en die almagtige verskyning van God plaasvind om gewoonlik die vyande van Israel te oordeel, het alles hierdie keer gebeur juis vanweë die sonde en die oortredings van God se eie volk. Israel het soos die volke van die wêreld geword. Hy staan saam met al die volke en hulle word aangekla van oortredings. Die hele hofsaak gaan juis om Israel. In twee retoriese vrae waar die hoofstede van die Noordryk, naamlik Samaria in vers 6, en die Suidryk, Jerusalem, in vers 8 tot 12, as die verweerders genoem. Met ander woorde, die twee hoofstede, Samaria en Jerusalem, probeer hulle self verweer teen die aanklag van oortreding wat die Here noem. Elkeen van die twee stede, sal jy sien, staan tereg as verteenwoordiger van die inwoners van die onderskeie rijke noord en suid. Juda se oortreding word aangetoon as die aanhou van plekke op die hoogtes waar die afgode aanbid word. Nou, ons gaan nog weer 'n bietjie hieroor gesels, oor wat dit prakties beteken, maar ons hou dan hier aan die einde van vers 5 op vir vandag. Tot volgende keer. Totsiens.